Miten sä, Johanna Ratia, tästä Ylämaan karjasta innostuit aikanaan?
Mä olin 9-vuotias, kun mä näin maatalousnäyttelyssä Ylämaan naudan, Ylämaan lehmän. Ne oli itse asiassa ihan ensimmäisiä ilmeisesti, mitä on Suomeen koskaan tuotukkaan, kun nyt on niin kuin vähän yli parikymmentä vuotta Ylämaan karjaa ollut Suomessa. Niin siinä näin sellaisen, ja koska mä olin itsekin tosissaan maatilalta, niin yritin koko lapsuuteni saada isäni ostamaan Ylämaan karjaa meille, mutta meillä keskityttiin muihin tuotantotapoihin, niin nyt sitten kun tosissaan mieheni kotitilalla tuli sukupolvenvaihdos eteen ja päätettiin sitten alkaa maatilaa pitämään ja muuttaa tänne, niin oli sitten aika selvää, että otetaan Ylämaan karjaa ja siirretään tila luomuun, että tämä on ennen ollut ihan tavanomainen viljatila, niin haluttiin sitten omia ideologiaa ja muuta sitten tässä toteuttaa niin, että siirrettiin sitten tila luomuun ja otettiin näitä ylämaalaisia sitten tänne laiduntamaan.
Millä tavalla te itse täällä tilalla käytätte tätä lihaa hyväksi?
No ihan meillä ei paljon syödä muuta kuin, niin kuin omaa tuotettua lihaa tai sitten itse metsästettyä lihaa. Että ei ole kaupan lihahyllyllä, ei ole tullut vierailtua kauheasti.
Ei ole varmaan tarvetta.
Ei ole, että siinä mielessä on, että toki niin kuin, ei meilläkään kukaan lihaa syödä ihan samalla tavalla. Meilläkin niin kuin pyritään siihen, että vähemmän, mutta parempaa niin kuin lihan syönnissä. Ja myös syödään ihan kasvisruokaakin.
Kuten aloititte Ylämaan karjan kanssa, niin silloin ei vissiin vielä ihan hirveän paljon Suomessa ollut tiloja.
Joo, että 5 vuotta sitten aloitettiin. Silloin jo oli niin kuin nousemassa, että niin kuin tiloja alkoi tulla enemmän, mutta sanotaan, että ihan niin kuin viime vuosina niin määrä on kyllä noussut. Meillä on suurin piirtein 400 tilaa Suomessa, missä on Ylämaan nautoja, ja eläinmäärä on siinä noin 14 000 yksilöä. Mutta se on toki, että Ylämaan karjaa myös otetaan niinku pieniä määriä. Et jollain tilalla saattaa olla sitten jonain ihan tällaisia niinku maisemahoitajien muutama kappale, että et ei välttämättä ole niinku isoja tiloja. Et niitäkin toki on, mutta sanotaan, että tällä meidänkin tila on jo sellainen aika keskiverto tai iso tila niin kuin Ylämaan nautatilana, että muun nautojen kanssahan tämä on ihan niin kuin pieni tila, mutta siihen nähden, että kun ylämaalaiset on hyvin erilainen rotu ja vaatii just sitä niin kuin tilaa paljon ja erilaista hoitoa sitten, että mitä taas niin kuin pihatoissa tai muissa, niin että nämä vaatii vähän enemmän tilaa sitten jo peltopinta-alaa.
Kävittekö oppia hakemassa jostain ihan Skotlannista vai mitenkä teillä lähti tämä homma sitten käyntiin? Tuli ensimmäiset naurat ja sitten siitäkö?
No toki me oltiin vierailtu aika paljon niin kuin suomalaisilla Ylämaan karjatiloilla, että niin kuin saatu sitä niin kuin tietoa ja oppia sieltä ja tietysti luettu paljon. Kyllä me käytiin sitten samana vuonna, kun ne tuli, niin käytiin siellä Skotlannissakin sitten kiertelemässä tiloja, että se nyt oli ihan uskomaton kokemus, että siellä on kyllä tietysti rodun alkuperämaa, niin siellä on sitten ihanat ihmiset ja ihania laitumia, ihania lehmiä, niin siellä meni ihan mukavasti sitten aika. Mutta toki niin kuin Suomessakin nykyään on jo niin paljon tiloja, että täällä pystyy hyvin niin kuin käydä tiloilla tutustumassa, kun jokainen tila on erilainen, jokaisesta tilasta voi saada jotain vinkkejä, että miten voisi omaakin tilaa kehittää, niin se on aina tässäkin vaiheessa vielä ja varmasti vuosien päästäkin, niin se avaa aina niin kuin uusia näkökulmia.
Parisen kymmentä tulee vuosittain uusia noin suurin piirtein. Mikä on sitten se vaihtuvuus, paljonko lähtee lihaksi vuosittain?
No meillä on vielä aika pienissä määrissä ollut, että tällä hetkellä me ollaan nyt ensimmäiset sonnit lähti lihaksi syksyllä 2015. Eli sitten on nyt noin 1,5 vuotta, että meillä on nyt 7 mennyt teuraaksi. Että ensi syksystä alkaen olisi tarkoitus, että noin parin kuukauden välein menisi sitten yksi teuraaksi. Et tällä hetkellä meillä on ollut vähän sellainen, että hyvää kannattaa odottaa tyyppinen niin kuin asiakkaille, että on jouduttu välillä ottaa vähän pidemmänkin aikaa ja sitten varsinkin just jotain sisäfileitä ja muita, niin nytkin niin kuin jonoa tästä vasta puretaan. Mutta tarkoitus on sitten, että meidän ei ole tarkoituskaan olla mikään, että meillä tulisi paljon lihaa tai että sitä olisi koko ajan tarjolla, vaan se, että meillä tulee sen mukaan, miten meiltä niin kuin tulee tämä luonnollisesti meidän kierron mukaan, mutta että noin siihen, että parin 3 kuukauden välein, jos yksi sonni menisi teuraaksi tai hieho, niin sen mukaan mennään sitten.
Paljon siitä tulee esimerkiksi ihan lihaa irtoa tuollaista isosta sonnista?
No tuollaisesta 2,5-3,5-vuotiaasta, niin siitä tulee sellainen 250-300 kiloa niin kuin lihaa. Että teuraspainot on siellä 320 kiloa siitä ylöspäin on sellainen teuraspaino sitten.
Siitä irtoaa paljon muutakin kuin se pelkkä liha.
Kyllä, nimenomaan. Että on kaikki sarvet ja taljat ja on sitten luut ja muut, mitä pystyy sitten hyödyntämään.
Onko teillä ajatusta esimerkiksi itse alkaa kehittämään jotenkin, että mitenkä hyödyntää ihan teidän oman toiminnan kautta jotenkin paremmin näitä eri osia? Esimerkiksi just vaikka keittää kastikepohjia tai tällaisia, vai ajatteko jatkossakin toimia yhteistyössä eri tekijöiden kanssa?
No mun mies itse asiassa tällä hetkellä just opiskelee niin kuin lihan leikkuualaa, että olisi tarkoitus jossain vaiheessa ehkä kehittää niin kuin siihen, että pystyisi sitten itse leikkaamaan sen lihan sitten. Et toki niin kuin, parhaintahan olisi, että Suomessakin olisi sellainen lainsäädäntö, että pystyisi tekemään laidun teurastuksia, eli että eläintä ei tarvitsisi koskaan viedä, että se saisi syntyä tilalla ja sitten kuolla tilalla ilman mitään matkustamista, mutta sen tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista, mutta ehkä jonain päivänä. Et esimerkiksi Ruotsissa on sellaisia teurastusrekkoja niin sanotusti, mitkä tulee tilalle ja niiden kautta sitten saadaan se eläin siellä tilalla teurastettua, niin, mutta et meillä on onneksi se tilanne, että me viedään itse ja tosissaan teurasmatka on lyhyt, niin se on, ja meillä on oikein hyvä se teurastoma, mitä käytetään, mutta et tarkoitus olisi ainakin, että jos itse pystyisi hyödyntämään sitä, niin kuin osaisi leikata itse, niin pystyisi sitten tarjoamaan vielä niin kuin eri tavalla asiakkaille just sitä, mitä ne haluaa ihan niin kuin lähtökohtaisesti, mutta se toki vaatii sitten taas omat tilansa ja muut niin kuin ratkaisut, että tällä hetkellä me keskitytään siihen, että me myydään niin kuin valmiiksi leikattua ja pakattua lihaa, mutta me ollaan itse tietysti annettu ohjeet leikkaamolle, että minkälaiset palat ja minkä kokoiset ja mitä halutaan, mutta toki, että mitä enemmän pystyy itse tehdä, niin sitä enemmän sen saa just sellaiseksi omanlaisekseen.
Ja myyttekö te näitä tuotteita niin kuin toreilla vai millä tavalla teidän tuotteet on esillä tai asiakkaiden saatavilla?
No pääsääntöisesti myydään ihan suoraan, niin kuin tilalta suoraan myyntinä asiakkaille. Et meihin nettisivujen ja Facebook-sivujen muiden kautta niin kuin otetaan yhteyttä ja myydään sitten pääsääntöisesti ennakkotilausten perusteella, mutta ollaan nyt lähdetty mukaan näihin rekoihin ja tämmöiseen mukaan sitten, että ne on tietysti tosi hyviä, että pääsee niin kuin lähelle ihmistä. Ja meillä on aina ollut se, että meiltä saa sitten itse tulla hakemaan lihat, että näkee miten se eläin on elämänsä elänyt ja pystyy tulla katsomaan eläimiä ja näkee, ketä me ollaan ja mitä täällä tehdään. Ja monet haluaa tietää esimerkiksi sen eläimen nimeen, mikä on ollut ja muuta. Että me yritetään tuoda niin kuin mahdollisimman lähelle myös niin kuin kuluttajia se, että ne on oikeita eläimiä, mitä me syödään. Että jos haluaa syödä lihaa, niin olisi hyvä tietää, että mitä syö. Että ehdottomasti niin kuin me ollaan sen kannalla, jokainen tietäisi, mitä syö. Ja tukisi sitten niitä tuottajia ja suomalaista maataloutta ja suomalaisia maatiloja.
Se ei ole se liha kotoisin semmoista muovipaketista.
Nimenomaan, että se ei kasva siellä kaupan hyllyllä. Että se on just semmoinen, että monelle on ihan uusia asioita sillä lailla on tullut. Ja sitä, että sehän on ihan eri makustakin se liha sitten, kun se on oikeasti niinku tämmöistä lihakarjaa, mikä on, niinku, on niinku tarkoitettu siihen, että Highlandin liha on tosi sellaista tummaa ja vähän rasvasta ja lyhyt syistä ja tällaista vähän niin kuin riistamaista, että kun se ei tosissaan käytä ravintonaan muuta kuin sitä niin kuin ruohoa ja nurmea, niin se niin kuin tekee siitä tosi hyvää. Ja sitten just tämä niiden luontainen elintapakin, että ne pitkään liikkuu ja kaikki niin kuin sonnitkin just nämä, mitä kasvataan teuraaksikin, niin saa liikkua vapaina. Ja niin kuin, tai tietysti on niillä aidat, mutta niin kuin isoilla alueilla ja toteuttaa sitä luontaista käytöstä, niin se maistuu myös siinä lihassa se hyvä elämä.
Oletteko ajatellut kaljaa alkaa juottamaan tai olutta?
Joo, ei olla niin kuin näitä on ne vagu. Joo, ei sillä tavalla, mutta kyllä näitä, eikö niillekin sanota, että niille jutellaan ja lauletaan ja soitetaan klassista musiikkia. Ei ehkä ihan semmoista, mutta kyllä näille jutellaan ja näitä rapsutellaan ja ne tosissaan tunnetaan jokainen ja ne pystytään kertoa ihan tasan tarkkaan sitten niin ensimmäisestä hetkestä sinne ihan viimeiseen, että miten ne on sen elämänsä eläneet.
Pystyykö silleen tilaamaan, että nimellä tilaa ja tulee ensin tilalle ja sanoo, että toi kyseinen kaveri tosta noin, milloinka saa, vaikka se menisi pari vuoden päähän. Niin.
No toki jos joku niin haluaa tehdä, mutta sellaista nyt ei ole vielä käynyt. Että sanotaan, että se varmaan mä luulen, että siinä voi monella olla kynnys, että kun multakin monesti kysytään, että miten sen itse pystyy laittamaan teuraaksi ja muuta, että siinä tietysti tarvii eri tavalla niin kuin suhtautua siihen, mutta toki silläkin tavalla voi tehdä, jos niin haluaa. Mutta sitä ei laiteta sen nopeammin teuraaksi sen takia, että se menee vasta sitten, kun se on sen ikäinen.
Yle, Radio Suomi.
Makuasiassa on päästy tällä kertaa lihan makuun. Mä kävin tuossa Ratia Ranchilla tutustumassa Ylämaan karjaan ja Ylämaan karjasta kokkaillaan hetken kuluttua tuossa tuommoista jauhelihapihviä hampurilaista. Haluan tähän vaiheeseen sanoa, että hampurilainen, se ei ole se pulla ja ne kaikki muut sötkötykset siinä välissä, vaan hampurilainen on se pihvi, että tämä nyt niin kuin selonteoksi tähän. Mitäs Petri, sulta tulee lisuketta lihan kaveriksi?
Niin, tehdään lihan kaveriksi. Ihan uuniperunat on ollut tällä hetkellä pikkasen yli 1,5 tuntia uunissa, 1 tunti 40 minuuttia tällä hetkellä tuolla uunissa. Katsotaan, saadaanko ne kypsäksi vielä tässä tämän ohjelman aikana. Toivottavasti näin käy. Sitten mä tein tuossa majoneesia myöskin, että sitä voidaan tarjota se uuniperunan kanssa.
Itse asiassa, koska mä teen noihin pihveihin myös tällaisia makuvoita, niin myös niitähän voi uuniperunan kanssa vetästä.
Joo, sopii kyllä varsin hyvin.
Et paheksu.
Niin, en todellakaan paheksu. Samoin kuin sanoit tuosta hampurilaisesta, niin siis Englannissahan käytetään jauhelihasta yleisesti nimitystä hamburger meat. Eli hampurilaista.
Ruokaan liittyy monenlaisia aika hämmentäviäkin sellaisia uskomuksia ja myyttejä ja jopa väärinkäsityksiä. Yksi niistä on sellainen, mihinkä törmää aika usein, on, että kun kuulee molekyylikastronomiasta puhuttavan, niin siinä tulee sellainen ajatus monille, että se on sellaista aikamoista värkkejä ja sitten semmoisia omituisia ruokia ja niin edelleen. Mutta Anu Hopia, sä oot kirjailija ja yliopiston professori tuolla elintarvikekehityksen puolella Turun yliopistossa. Sulla on aika pitkä kokemus molekyylikastronomiasta, niin onko se sellaista huulu tiedemieshommaa?
No ei, molekyylikastronomia on varmaan sellainen termi, joka tuossa 80-luvun loppupuolella lanseerattiin. Ja ihan vilpittömästi tutkijat sen lanseeras ensimmäisenä tavoitteena nostaa ruoka ja ruokanautinto, se kaikki, mistä syntyy hyvä, miellyttävä ruokailukokemus, se kaikki tutkimuksen kohteeksi. Ja siihen he lanseerasivat termin molekyylikastronomia. Eli alun perin se on ihan aika arkisesti ajatellen, että se on hyvän ruoan ja ruokanautintoon liittyvää tutkimusta. Mistä kaikesta se ruokanautinto syntyy?
Ruoan tiedettä käytännössä.
Ruoan tiedettä, kyllä. Juuri näin.
Se mikä minutkin jopa ammattikokkina ja paljon ruoan kanssa yhteydessä olleena ihmisenä, niin yllätti tuossa molekyylikastronomian osalta, että siihen nimenomaan siihen tutkimukseen liittyy myös tämä tunnepuoli ja ihan niin kuin ympäristöstä lähtien.
No joo, jos oikeastaan ajatellaan ylipäänsä, että mikä on niin kuin tutkimuksen tavoite, noin yleisesti, niin tutkijat ja tutkimushan pyrkii ymmärtämään sitä tutkimuskohdettaan, tekemään siitä havaintoja ja sitten pyrkii löytämään niin kuin selityksiä tai mekanismeja, että mistähän tuollaiset ilmiöt johtuu. Ja nyt kun me lähdetään tutkiin tällaista asiaa, niin kuin ruokanautinto, niin sitten lähdetään purkamaan sitä osiin, että mistä kaikesta se johtuu ja mistä syntyy hyvä ruoka tai ruokailukokemus, niin silloin voidaan oikeastaan jakaa se tavallaan ehkä niin kuin karkeasti kolmeen erilaiseen ryhmään tai koriin, että ensimmäisenä tietysti meidän pitää osata tehdä ruokaa, eli kaikki se ruoan teknologia ja kemia, siihen liittyvät tällaiset, mitä reaktioita, fysikaalisia ilmiöitä siellä tapahtuu. No se on yksi tutkimuskohde, ihan kemistien ja luonnontieteilijöiden hommaa. Mutta kyllä me kaikki tiedetään se, että eihän ruokanautinto sitä pelkästään ole. Et me voidaan tehdä niin sanotusti täydellinen kakku, tai tässä tapauksessa voidaan paistaa täydellinen pihvi, tai sä voit paistaa, kypsentää täydellisen uuniperunan, ja me voidaan niin kuin hioa sitä ihan loputtomiin ja hakea sieltä niitä reaktioita ja ilmiöitä loputtomiin. Mutta me kaikki tiedetään, että ei se pelkästään määrää sitä, että kuinka me siitä ruoasta nautitaan, vaan että siihen liittyy hirveän paljon muita elementtejä. Ja yksi tärkeä on sitten se ruokaan liittyvä kaikki semmoinen niin kuin esteettinen ja visuaalinen voi sanoa jopa taiteellinen kokemus, siis se, että miten se asetellaan, miten se tarjoillaan. Se vaikuttaa ihan hirmu paljon siihen, että kuinka me se koetaan. Ihan semmoista yksinkertaisista asioista, niin kuin että mikä se ruoan värimaailma on, niin se vaikuttaa siihen, että se saattaa voimistaa esimerkiksi ihan meidän jotain makean aistimuksia tai suolaisen aistimuksia tai muita. No sitten me tiedetään, että ei sekään vielä riitä. Ja itse asiassa nyt vasta tullaan niin kuin siihen oikeastaan minun mielestä, siis niin luonnontieteilijä kuin olenkin, niin mun mielestä silti niin kuin ruoan se tärkein ominaisuus on se, että se on meille kaikille melkeinpä paras tapa olla yhdessä. Se on tavallaan niin kuin sosiaalista liimaa, kun me tehdään toisillemme ruokaa ja nautitaan sitä ruokaa yhdessä, niin kaikki ne ruoan niin kuin sosiaaliset ja tällaiset ulottuvuudet on sitten yhtä lailla, voidaan katsoa, että sieltä voi ammentaa tämmöisiä molekyylikastronomisia tutkimuskohteita.
Ruoka, voisi varmaan sanoa, että se on politiikan jälkeen ehkä tulenaroin asia, mistä niin kuin alkaa tekemään tutkimusta tai herättää keskustelua. Onko tullut sellaisia vastaa sun uralla ja tutkimuksessa?
No kyllä, varmaan kyllä munkin uralla, mutta ruokahan on tosiaan, kun se on niin hirmu vahvasti myös tämmöinen niin kuin siis todella henkilökohtainen intiimi asia, jonka me kaikki koetaan niin kuin ihan niin kuin hyvin henkilökohtaisesti. Totta kai näissä tämmöisissä niin kuin minunkin tutkimusalassa niin kuin tämä tämmöinen niin kuin luonnontieteellinen näkökulma ruokaan, niin kyllähän ne tunteet nousee sielläkin pintaan, että vaikka mä kuinka yritän niin kuin pysytellä jossain niin mutta että niin kuin kemian lait tai fysiikan lait, niin ne niin kuin menee näin, että ei siinä paljon niin kuin ole ihmisellä, niin kuin, tai että ei me voida niin kuin komentaa tavallaan niin kuin vettä liikkumaan tietyllä tavalla tai reaktioita menemään tietyllä tavalla. Mutta kyllä sieltä nousee aina just näistä niin kuin tutkimusten tulosten tulkinnoista ja merkityksistä, niin kyllä siellä aina tunteet nousee pintaan. Mutta ei ollenkaan niin paljon tietenkään, kun ajattelee jotain ruoan tutkijoita, jotka vaikka jossain ravitsemuksen piirissä tekee töitä, niin he joutuu kyllä tällaiset tunnemyrskyt ja tämän tämmöisen niin kuin mielipiteiden moninaisuuden kanssa varmasti kamppailemaan paljon enemmän.
Tietyllä tavalla Nyt täytyy myöntää, että tämä on ehkä yksi jännittävin tilanne, missä on ikinä valmistunut ruokaa, vaikka on tehnyt ruokaa joillekin ihan julkimoille ja kokeillekin, koska sinä, jos kuka tietää täsmälleen niin kuin kaikki osa-alueet, mitkä pitäisi olla periaatteessa oikein.
No mä voin kyllä lohduttaa sua niin kuin sillä, että mä oon aina niin kuin todennut sen, että mä oon teoriassa hyvä kokki. Ja tämmönen niin kuin ruoan teoreetikko, niin ne on kauhean niin kuin opettavaisia, virkistäviä ja hienoja tilanteita, kun saa tehdä yhdessä ja pohtia asioita yhdessä semmoisen kanssa, jolla on sitten taas sitä niin kuin käytännön kokemusta niin kuin valtavan paljon. Et jos esimerkiksi nyt niin kuin mennään tähän, vaikka tähän pihvin paistamiseen, niin mä oon lukenut siitä. Toki mä niin kuin muutaman pihvin oon itsekin paistanut, mutta verrattuna johonkin ammattilaiseen, niin sehän on ihan murto-osa sitä niin kuin, kokeellista tietoa, mitä mulla on. Että mä oon sitten niin kuin lukenut ja tietysti tehnyt havaintoja ja pohtinut sitä sieltä teorian näkökulmasta. Mutta sitten kun sen yhdistää niin kuin just tällaiseen niin kuin rautaiseen niin kuin ammattitaitoon, tavallaan niin kuin käsityöläisammattitaitoon, niin sitten sieltä niin kuin, on niin kuin mun mielestä molemmat osapuolet oppii tosi paljon. Että mä hirveän paljon niin kuin yleensä niin kuin toivoisin, että tämmöiseen niin kuin ruokateoreetikkoon ei suhtauduttaisi niin kuin semmoisena, että se tietää tai sanoo, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Et ei se ole mun mielestä niin kuin ruokateoreetikon tehtävä vaan, tai tutkijan, että me yritetään niin kuin ymmärtää niitä ilmiöitä, mitä siellä just sen oman tutkimuskohteen taustalla on. Ja tavallaan se hienous syntyy kyllä siitä, että sitten kun päästään silleen mukavasti jutteleen, vaihtaan kokemuksia ja tietoja ja osaamista.
Molemmat hyötyy toisistaan.
Juu, nimenomaan näin.
Kumpi sulla oli, Anu, ensirakkaus? Oliko se tiede vai ruoka?
Tutkijaksi mä lähdin. Mutta ruoan tutkijaksihan mä lähdin. Luonnontieteet mua kiinnosti, mutta ruoka, se oli sitten se, joka niinku ohjasi tavallaan sen mun kiinnostuksen, luonnontieteellisen kiinnostuksen nimenomaan ruokaan. Eikö ollut tutkijamainen vastaus?
Kyllä. Melkein poliitikkomainen, mutta sain kyllä kiinni ajatuksesta. Pitäisiköhän minun itse asiassa alkaa tuohon pihvihommiin? Me tehdään nyt tällä kertaa, niin kuin tuossa mainitsin, niin noita vähän erilaisia naudanlihasta. Meillä on ylämankarista noita jauhelijapihvejä. Siinä on kahta eri täytettä. Siinä on yrttitäyte ja sitten chilitäyte ja sitten ihan au naturel niin sanotusti. Ihan puhasta pihviä siinä ympärillä. Ja sitten on ne eri entrecote ja sisäfile ja ulkofile pihvi. Tässä on myös se mielenkiintoinen puoli, että nyt aiotaan kokeilla noiden sisäfile ja ulkofile ja entrecoten kanssa sitä, että ne on suoraan tuolta jääkaapista, mikä kokkina minua kauhistuttaa suorastaan, että mitä tässä voi tulla, mutta sä oot muun muassa tutkinut tätä asiaa.
Joo, se oli, no ei ehkä voi sanoa ihan niin kuin tutkimukseksi, meillä on semmoinen luonnontieteellinen ruokaklubi, jossa me sitten niin kuin testataan ja kokeillaan. Toki mennään silleen ikään kuin tutkimuksen periaatteiden mukaisesti, mutta aina ne on kuitenkin sellaisia niin kuin keittiössä tehtäviä kokeiluja, että en mä niin kuin tieteellisiä artikkeleita tästä aiheesta ole kirjoittanut, mutta kaiken sen, mitä me ollaan niin kuin kokeiltu ja testattu, niin on sitten peilannut myös niin kuin tieteelliseen kirjallisuuteen. Että kyllä mä siitä jotakin sanon tietäväni.
Ja kyllä mä lähden tätä ihan uskaliasti kokeilemaan, koska sen on osoittanut kyllä, että hyvin paljon historiassa on just ruokaa ja ruoanlaittoon liittyviä myyttejä ja käsityksiä, kuten tuossa tulikin mainittua. Että se on hienoa, että niitä on ruvennut murtumaan ja oikeasti kokitkin on ruvennut tajuamaan joissakin asioissa, että miksi ne tekee niin. Koska on opetettu joitakin asioita, esimerkiksi missä vaiheessa laittaa suola johonkin asiaan ruokaa, mutta ei ole tiedetty, että miksi niin tehdään. Niin se on hienoa, että sieltä tulee se ymmärrys ja sitten jopa jotkut asiat osoittautuu ehkä jopa merkityksettömiksi sen, oikeasti sen ruoanlaiton kannalta. Se voi olla vaan, että se on joku jäänne jostain. Musta yksi hauskimpia on semmoisia, eräs oppi-isäni aikana opetti, että jos haluat saada veden kiehumaan nopeammin, niin laitat siihen sen suolan. Sitten se rupeaa kiehumaan nopeammin. Miltä tämä Anu kuulostaa sulta, tämä suola ja veden kiehuminen nopeammin?
No se menee just niin kuin päinvastoin. Että no se suola pikkusen nostaa sitä veden kiehumispistettä, mutta et ei sillä varmaan sen kypsymisen kannalta ole merkitystä, mutta tosiaan näin se menee. Mutta syy todennäköisesti, miksi noin on sanottu, on se, että kun sä sitä suolaa sinne kuumenevaan veteen tiputat, niin siihen syntyy ikään kuin se jokainen suolakide synnyttää semmoisen ikään kuin kupla-aihion. Ja tota, sieltä se juuri haihtumassa oleva kaasu, siihen veteen liuennut kaasu, sit vapautuu niissä kuplissa. Että se ei ole vielä kiehumista.
Kyllä. Toi on, näin mä oon sen päätellyt kans sitten myöhemmin, että tässä ollaan taas näiden myyttien aiheella. Mutta Petri, jatkossa tästä, niin mä menen tuonne kukkaan.
Sama juttu, että ennen kuin meillä oli kello keittiössä, niin kuin keittoaikoja mitattiin, että kypsennä sitä 3 Ave Mariaan verran, että kokit luki rukouksia siinä ja siitä sai sen niin kuin ajan mitattua. Että nämähän on ihan ymmärrettäviä ja se on ihan fiksua, että tällaisia tavallaan sitä tekemistä helpottavia niin kuin ohjeita itselleen tekee.
Nykyisestä ruokakeskustelusta, koska sitä käydään niin paljon, niin välillä tuntuu vähän, tuli semmoinen hauska mieleyhtymä vaan tuosta, niin tuntuu vähän, että jotkut kokit haluaa jopa ajatellakin itseensä ruoan papistoksi ja määritellä tiettyjä asioita.
Niin, mä luulen, että se on varmaan ihan aika lailla sisäsyntyinen ihmisissä, että me niinku halutaan, aika moni haluaa niinku semmoiseksi
ikään kuin aseman.
Niin.
Pystytäänkö määrittelemään, Anu, sitä, että milloin ruoka on terveellisintä ihmisille?
No ei, koska terveellisyys hän on niin moninainen asia. Ja siihen terveellisyyteen on niin valtava määrä erilaisia mittareita, että sun pitäisi ensin niin kuin määritellä, että mitä on terveellisyys. Joillekin se on yhdistelmä tietynlaisia ravitsemuksellisia ominaisuuksia, vaikka suolan määrä ja rasvan määrä ja laatu ja tämmöiset asiat, mutta ja joillekin on sitten taas esimerkiksi, että siellä ei ole tiettyjä, siellä on mahdollisimman vähän tiettyjä haitallisia aineita, yhdisteitä, niin kuin esimerkiksi liian tummaksi paistettuja tai paahdettuja ruokia ja näin. Että se terveellisyys on kyllä semmoinen kokonaisvaltainen asia, että ei ole yhtä yksittäistä mittaria, jonka avulla niin kuin eri ruuat tai ruoka-aineet voisi pistää tavallaan järjestykseen.
No pitääkö esimerkiksi tämmöinen paikka se, mitä sanotaan, että tomaatti, niin mä saan enemmän irti siitä tomaatista kaikkia näitä hyviä aineita, kun se on kypsennetty?
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Siis kasviksista niin kuin monet ravintoaineet irtoaa paremmin kun niitä solurakenteita on pehmennetty niin, että ne ei ole niin tiukasti kiinni siellä. Esimerkiksi just tämmöiset beta-karoteenit tai karotenoidit tai muut tämmöiset.
Eli vihannekset uunin kautta lautaselle?
Niin, jos sitä haluaa. Niin. Niin tota, mutta kyllä mä oon kyllä niin kuin sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin, kohtuullisuus ja monipuolisuus ja monimuotoisuus on ehkä kuitenkin semmoinen, joka ainakin on vähiten stressaava tällainen tapa suhtautua ruokaan ja hyvään oloon.
Yle, Radio Suomi.
Sama juttu, että jos sulla olisi esimerkiksi niin kuin juoksettunut toi majoneesi, niin sit sä olisit voinut sanoa, että joo, mä juuri sellaista tavoittelin.
Joo,
mutta se ei siis juoksettunut. Se on erinomaisen kiiltävän, silkkisen, hieno majoneesi.
On nättiä. Ai niin, sitten nämä jauhelihapihdit. Niissä menin sekaisin, että mikä on mitäkin, mutta tämä näyttäisi olevan se ihan ilman maustevoita. Että päästään siihen ylämankarjan makuun niin kuin puhtaimmillaan.
Ja kyllä mun mielestä se on hienoa, että meillä on näitä tota erikoisrotuja, että kyllähän ne sitä monimuotoisuutta meille tarjoaa.
Vähän eri tarpeisiin. Tuo ylämankari on siitä miellyttävä, että se on hyvin vähän rasvaa, niin se alkaa. Ja sitten siitä saa ottaa mitä lihaa haluaa.
Ja kyllähän se näin on, että se lihan, se rotu kyllä vaikuttaa siihen tota, lihan aromiin ja makuun. Ja sitten tietysti se rehu myös, tai siis mitä se
kyllä, joo.
Eväin on syönyt. Sekin vaikuttaa aika paljon. Ja useinhan nämä ylämaankarja, niin nehän laiduntaa. Että ne on, tai aina laiduntaa. Että mä lähden ensin ihan tätä naturellia tässä,
joo,
vähän haistelemaan.
Joo, sitä itsekin.
Se on kyllä hyvä makusta.
Ja siinä huomaa heti sen vähän rasvaisuuden.
Kyllä.
Ei ole sotkettu mitään possua sekaan tähän. Mikä toisaalta ehkä henkilökohtaisesti, niin jos grillaan, niin tykkään vähän, että siinä grillipiivissä on myös rasvaisuutta.
Joo, kyllähän se siis rasva kuitenkin, sillä on niin kuin tosi iso merkitys siellä tota lihassa, että se tuo ison määrän niin kuin aromiaineita sinne, kun se siellä tota kypsennyksessä ja raakakypsytyksessäkin jo vähän hajoaa. Ja mehevyyttä,
niin.
että se on siellä, siitä tulee sitten kuivaa helposti, jos sitä ei niin kuin yhtään siellä ole.
Kyllä.
Onhan tällä tämmöisellä ylämaankarjalla mun mielestä niin kuin ihan sekin, että on se niin kuin, on se silleen niin kuin mielikuvanakin jotenkin, kyllä musta on niin kuin mukava syödä ikään kuin onnellisen eläimen lihaa.
Kyllä.
Että tietää, että ne on saanut siellä laitumella kulkea.
Mitä ymmärsin, kun juttelin tämän Johanna Ratian kanssa sieltä Ratia Ranchilta, niin ylämaankarja olisi yleistymässä koko ajan entistä enemmän Suomessa.
Okei.
Se on toisaalta rotu, joka viihtyy, niin viihtyy Suomen olossa.
Niin,
hyvin.
Aivan.
Ja sitten siinä on tämä puoli, tämä,
joo,
tämä tota, eettinen puoli, että se ei ole myöskään toisaalta sitten semmoinen rotu, jota oikein voi pitää edes missään.
Niin ei, joo.
Navetoissa vaan.
Joo, mä mietin väristä, että onko se karrimajoneesia vai mitä se on, mutta sinappimajoneesia.
Se on ihan Dion sinappiin tehty.
Okei. Mutta kyllä siitä lihasta sitten taas ihan erilainen tulee, kun siihen laittaa yrtin tai chilin tai minkä. Että kyllähän siihen sitten sitä luonnetta saa sitten muutenkin näissä. Näillä.
Itse ehkä tykkäsin tuosta yrttisestä maustevoista siellä pihvi sisällä enemmän. chiliä niin kuin pahaa koskaan, mutta...
Ja se ehkä kuitenkin, kun se voi on siellä, se on
no, tässä vähän... chilissä ei ollut voita, niinkö?
Oli.
Oli, joo. Mites toi hampurilaispuoli, niin onko teillä niin kuin sellaisia preferenssejä, että mikä se on se täydellinen hampurilainen? Tai mitkä ominaisuudet tekee siitä hampurilaista hyvän?
Eikö hampurilaisen yksi, mä just miettisin tuota, silloin kun Heikki Salmela oli täällä meidän vieraana, niin itse oli vähän aikaa ennen sitä, niin käynyt just Hesburgerilla, niin mä miettisin, että hampurilaisesta löytyy kaikki nämä makuaineet, mitä ruoasta täytyy löytyä. Mm. Et siinähän on periaatteessa hyvin kompaktissa paketissa. Siellä on tuota...
Siksi on niin suosittu.
Niin, siellähän on makeaa, hapanta. Mm.
Suolasta,
umamia.
Mm. Ja karvaus on sitten, sehän on semmoinen, joka on oikeastaan, että onhan sekin miellyttävä, mutta aika pienissä pitoisuuksissa.
Joo.
Että kyllähän sieltä voi ajatella, että karvautta löytyy ihan pelkästään vaikka tuosta pihvin paistopinnasta. Mm. Niin kuin, että siellähän on niin kuin aavistus karvautta, että... Että se, kyllä se näin on tietysti, että hampurilaisessa on niin kuin kaikki samassa paketissa, niin kaikki nämä makuulottuvuudet.
Mä oon oikeastaan hampurilaisten suhteen, että mitä yksinkertaisempi, niin sitä parempi. Mm. Ihan jos lähdetään jo sit pihvistä, niin pihvi, ei mitään kikkailuja, mutta tarvii se sitä sekoitusta, että siinä on nautaa. Ja possua. Mutta siihen vaan suola ja pippuri päälle.
Etkö laittaisi tuota yrttivoita hampurilaispihviin?
En mä siitä valittaisi, jos olisi tuommoinen kyllä pihvi. Täytyy myöntää, että ei tulisi nurinaa siitä. Mutta jos ajatellaan sitä semmoista niin kuin ideaalihampurilaista, niin siinä on, ja se on semmoinen vähän paksumpi pihvi, ei missään nimessä mitään ohuita pihvejä hampurilaiseen, eikä tarvii montaa pihviä sitten sen jälkeen. Siinä, kun sen purasee läpi siitä hampurilaista, niin ensinnäkin mielellään briossisämpylä, siinä on jotenkin miellyttävä se suutuntuma ja sitten siinä on vähän semmoista, siinä tulee vähän makeutta kanssa siinä briossista siihen koko pakettiin. Sitten jotain hyvää juustoa, en aina nyt lähtisi sillä cheddarilla edes liikenteeseen, vaan meillä on paljon erilaisia hyviä juustoja.
Voimakkaampi kuin cheddar, niinkö vai?
Ehkä jopa voimakkaampi kuin cheddar, joo.
Tai onhan cheddar tietenkin eri voimakkuuksia. Mm. Että...
Ja sitten sen jälkeen pihvi, tomaatti. Kyllä sillä se maustekurkku, suolakurkkukin voi olla. No itse asiassa joo, kyllä se on hyvä olla siellä. Ja sitten salaattia.
Mites näin, niin kuin ketsuppia, sinappia vai majoneesia vai kaikkia?
Ei ketsuppia, ei sinappia. Majoneesi, joo, se käy kyllä. Mutta hillitysti sitäkin, ettei se...
Se tuo sitä hapokkuutta.
Niin, kyllä. Hyvin simppelillä linjalla mä niin kuin lähtisin hampurilaista rakentaa.
Oliko toi nyt sitä sisäfilettä?
Joo. Sitä ei ole vielä vissiin kukaan ottanut. Ei ole, kun mä laitoin sen vaan kahteen osaan.
Laitapa kolmeen, niin me saadaan sitä kaikki.
Yle, Radio Suomi.